Luka, tarkading isangaul inbe balana pai. Yesui karata tola tu yo tinin sareri inye lalkiri yura ke sungunu. Arono atu. Ye kena tu in lalkiri yura ke sungunu in pombe. Lenga Yesui lo betlo ikan soye rumu ke tol kutomaya tu kiri parasinga ngandi tol matari kinen ye. Bet tikamata uli Yesu sa lapaw to tiap. Ngantola tu, yo tinin sareri, in inebe patay pang ye Yesu lapaw. Lenga Yesu ikamata tol tani, mutong la itur di kutumay may ke wirke maro, teri parasinen. Ay, nga bet aturang, wirke maro iwete balay. Bet takarata di tol yo matamadenge ikap di nga, ngan ye lalkiri yurake sungunu lapaw, to tiap. Bongan tuwede toko betang siap. Tipas le tipalong liw. Lenga Yesu ipaloko bene lo ye toltani, ina ikarata ye matamatenga ki, le tininidok maatamulo. Mutong la iwete pangabet, ilapang ni ki nga. Mutong la Yesu iwete pang di mulo nen. Umatale ang tina, ngan atubet natuno to, asara kiyo bulumakaw. Inbet, Imuldu ran kelinga tu luno, ye lalkiri yurake sungunu nga. Ngan olegilei, palbeleu bela yi tarrei a isete mulu, to. Ngan letra utoko betanga ki, pitea piege. Ong taum kit makong be, arono limi inbe balana ru. Ye kenetanin, Yesu ikamata di toltolyo, tiki udi ati se rumulono, ye mailang tanin nga. Ngan lodi bet lo tiwurye kakawa, yo bet di toltol eri maymay ngan tiwurye nga. Lengay katte betanga atupang dinen. Kumata bet tol atu ikiwong, a kulaye mailang ke kerenga nga. Ngan kin katemro, lo kurye kakawa ki di toltol, yo eri maymay nga. Ngan be, yeso, uli nen ngan bet may lang taunutani in ipoto tolsan, yu enamay lilusungi in yela bet lo iwurye kakawatani ii. Lekumata bet, kuye nen nga, ngan may lang taunu yu ikiwang angruhi in uli man iwetepong nen. Tolkyaw, kumarit ya kakawi na kuipang toli a iwurye. Ngan ule momom, a kumadit le kukodu kurmeneng muriega ni. Ngan na nga, kumata bet tola tu ikiwong, bet kulaye mailang kinga, ngan kulole lo kur, ye kakawayo ke mur nga. A bet nen ngan tolta niyo ikiwongi, in iman le bet man ikamatong nga, ngan ule witupong nen, ye ne, ato, tolkyaw. Kumarita kulole lo kurye, kakawadok maatamineng, ke damongo atu. Ngan kumata lebet iyenen pong nga, ngan ule itma kemla di diem kapala, yu kwedi kaloye mailang taninga, ngan matadi. Awete pangnen, yeso seitol yu, yetu ni itma ki, le iloeti, inule maroitaru, le irulopani. Bong seitolyo yeto unitaru le idulopi in ule maruyitmaki le iloeteni. Mutong la Yesu iweta pang parasitani yo ikiwu betman ikanso rumuki ii innen. Bet kukiw di toltol a bet kwedi kakansu kemay to ray nga nganken kukiw di toltol kyung. Todi taim le tom, todi rarikyong kapala, todi tultol balinga di, yu tinipi patayong, ngan be. Yeso, kumatale bet kuye nen nga, ngan pangdama ni nga, ngan ule di lapaw, tikiwong ye kaningikiri, inbe tiraw kaningikyong tina. Bong bet kuye kaningikyong atu nga, ngan kugi udidil tolyo balinga di tiap nga, inbe didil tolyo turadi kalel nga, inbe didil tolyo keri dok tiap nga, inbe didil tolyo madari kisis nga. Di ngano kebet, ti kaningi sabet tirao sokyong ye ngan tiap. Bung, marole ye uradadok maatapung. Iso pangdamani nga, ngan ye kene yo marobet, ipamarit didil tol nonodi, yo timmata kot, ngan le timarit muli ye nike matenga nga, ngan uli iraukul sukyong tina ngan pung. Katenga betanga ke mailang mayoko atu, arono sangaul inbe balana limi. Di itol-tol tina yo tie Yesu tiwur, le tiwakaya kakawa ke kaning iso nga, ngan atu ilong tina yo Yesu iwetinen nga. Lenga iwete panganen. Di itol-tolyo tilo betlo. Tigawa ye di itol-tolyo marobet. Matan kala di. Inbe. Tie di tur. Bet tikana. Mailang taninga. Ngan maro ole ye uradok matapang di. Le lodi ponana. Bongan Yesu irawa betangakinen. Tola tu. In iye mailang mayoko. Mudong la. Iki u di itol-tol alunu. La timan betman, tikana mailang kita niin nga. Ye kenyo'y karata kaninge ke, mailang tanina imot. Mutong la iwang kaprengiki, bet la iwete pang ditol-tol. Yo ikiwidi betman, tikana mailang tani, nganen. Ay, kamana talala kakansu. Kaningi ngo, am karata imoto. Bung ditol-tol tina, ngan dile imot. Lori bet tilaye mailang tani intiap. Lenga di atu-atu, tiwete lori pang kapraingi tani. Lenga tolyo ilaye mugu in iwete panganen. Awi dokot yege sa ayimitana tu nga. Lenga bet ala akamata. Le asokarayong nen uamalaye mailang intiap. Inbe tolsan. In iwete panganen. Awi dokot yege sa ay masarayo ene bulumakaw ngan sangaulatu nga. Lenga bet alala ay toko urata yedi. Le asokarayong nen. O amalaye mailangin tiap. Inbe tolsan mulo. In iene. Awi dokot yege sa akere pauno nga. Le o kebet amalaye mailangin tiap. Mudong la kapringita ni, inikap betanga kiri tol-tol tina. Nganay mulu la, iwetapang, tolmai ki a ilungo. Le katen malmal. Le nga iwetapang kapringikita ni, innen, yene, o. Palbe kula, la kuto dara maymay, inbe dara kapala ke malalamayi, le bet, kubusye di tol-tol yu balinga di tiap nga, inbe di tol-tol yu turadi kalel nga. Inbe di tol-tolyo matari kisis nga, inbe di tol-tolyo keri doktiap nga, ngan kop di, atiman rumuman, tikana mailang kiawi. Ngan kaprenita ni, in ito tolmai ki kono, inbe laikap di tol-tol tina atiman rumu. Bung ikamata rumu, ngan ipun tiap, le nga la, itapang tolmai kita ni innen. Tolmai. Kumata nga, ato kombet akap ditol-tol tina ati se rumo. Bung rumulo numay, la ikin sorok goyi. Putong la tolmay tani, in iwetapang kapringikinen. Kupale kukapuso malalamayi, inbe kudu kuto dara kakasengo. Inbe la, kurara kongo ke kumu, lebet kumata di tol-tol sanga, Ngan kuyete le kom mere pang di, ati se. Abet nen ngan, rumukyawi ipundok, ye di tol-tol, yo bet tikana mailangi nga. Awete pong nen, di tol-tol yo akiw di mugu, bet tise ye mailang kyaw, ngan le tise tiap nga, ngan oke bet tikanto ko kaningin na uno, ke mailangi pitiap yege. Matam toong, dok, longan bet, kuto Yesu. Arono sangulru inbe balana limi. Di tol-tol malalamaisan, la tito Yesu, a tieti panga. Lengay portak bet iwete pang dinen. Kumata tola tu, lono bet man ito aw. Bung lono yoy tarupang tamana le tinana, inbe rimana le dinatunu, inbe dilini le taini, inbe yetaunin nepongo ki, in may mata, le illoso lono yoy tarupawin nga, nan oke bet iye aw galihuktia. Inbe seitol yo, lono bet isuolo rata mono, ben kay palasinge ki, a ito aw tiapi, ino kebet iye aw galihuk tiap lapaw. Nan kumata tol atu lono bet, ire rumu molo atu, pang di tol yo itardi bet, matari kala kumaki nga. Nan ule ur, inbe lon kaw rata dok, ye patpi, yo bet iye mirenga ke rumutani inye nga. Anen ngan matanto, ole patki tina ngan ige renga ke rumutina yo iimi ngan bet ireye le imot to tiap. Kumatali iye inen tiap inbe ikil sawa ay patokoro lew inbe rumutani in kanono oke bet irele imot tiap nga ngan ole ditoltol tikamata urata kinen. Le tiye sireye a tingilerei. Inbe ole tiwetenen, ato. Kakamata tol nito, katenro ye renga rumuki, ngan yesha ole irele imot. Ngan gaong lew, kumata tol kutomai, yo matan kala tanamai atui. In lono betla, iye tol kutomai san tipatoko nga. Ngan oke bet imaritina, le ilala yeruti padoko tiap. Bung, kulkulunu ngan ole iwur, inbe lun ka urata dok ngan. Yeso, yetaunin tolki ke patokongo, ngan kinkatingi kiriben 10,000 lew. E tol kutumay san, yobet man, ipamariti patokongi, indi tolki ke patokongo, ngan kinkatingi kiriben 20,000. Ngan nen le tol kutumay tani, in ole lon wede nen. Ay, bet amarit ye patokonga, ngan ole gurak le aloso kutumay san ni, ye patokongi, to tiap. Ngan kumata bet tol kutumay tani, in lon ka urada, le lon tar bet, oke bet illosi tiap nga, ngan ye kene yo kutumay san tani, in inebe maamologo nga, ngan uleiwa nga ditoltol patu, a tila bet la, tiwete sili kutumay tani, a bet nen ngan lon sil, inbe tikarata betanga ke patokonga tani, le imot. Ngan gaonga lew, kumata ang tinangan atu bet, iwala murini pang, soki ke tana nga le imot tiap nga, ngan oke bet, iye aw galihuk tiap lapaw. Katenge betanga ke tik yo taukan gurani. Arono sangul tol inbe balana pai. Butong la Yesu isike betanga ki mulunen. Tekin sodok mara. Bung kumata bet gurani ki imot nga. Ngan ule kwe tik tani in balay. Bet iye tik mulu nga. Ngan tik yo taukan gurani neni. Indok mara ke bet. Tatar lo ye asara teri, yo tigaun pang pengasyo ngatia. Inbe oke bet, iye ye tana le gurana tiap lapaw. Bung bet nen ngan takate. Seitol bet talngana ke lungono betanga, ngan itar talngana dok, a ilungo betanga kiaw nga.